This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุณผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชายที่ดูรายการในเทมนี้อยู่น่าจะมีหนึ่งในวิธีการจีบสาวนอกจากเล่นดนตรีร้องเพลงก็ได้จะเป็นการเล่นมายากลนะฮะเรื่องของมายากลที่เราจะมาคุยกันใน EP นี้ก็คือหนังเรื่องนายูซีมีมีฉากหลายฉากที่ดูแล้วก็ว้าวดูแล้วก็ประทับใจนะฮะแต่เราจะมาคุยกันในแง่ของความจริงและวิทยาศาสตร์กันกับคุณบุญกรคุณวัฒนาการครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมขออนุญาตเรียกคุณแพทริกคุณผู้ชมอาบกล้องไหน
สวัสดีครับแพทริกคุณจาก America's Got Talent Season 16นะฮะและนี่คือ Science Tech Movie
คุณแพทริกนี่คือชื่อในวงการหรือว่าชื่อจริงครับ
จริงเป็นชื่อจริงครับ
อ๋อ
ว่าจริงๆอ่ะผมเกิดที่อเมริกา
อ๋อเกิดที่อเมริกา
ใช่เพราะฉะนั้นชื่อจริงของผมจริงๆคือแพทริกที่ในพาสปอร์ตที่อเมริกา
ครับ
เหตุผลที่ผมเรียกว่าแพทริกคุณนะฮะคุณจริงๆเป็นคำแรกของนามสกุลคุณวัฒนาการ
ครับ
เพราะว่านามสกุลยาวเกินฝรั่งไม่สามารถจำได้ผมเลยเอาคำแรก
ฝรั่งก็อ่านยาก
ใช่คร
ับอ่านตามยาก
ใช่ครับ
ถ้าเรียกแบบคุณแพทริกคุณอันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยก็มีคุณสองอย่างนะก่อนจะไปเรื่องที่เราจะคุยกันในภาพยนตร์ผมขอถามในแง่ประวัติศาสตร์นิดนึงครับมายากลในโลกของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับ
จริงๆมายากลถ้าย้อนยุคกลับไปในสมัยช่วงแบบอียิปต์เลยอะไรอย่างเง
ี้ยอียิปต
์มายากลจริงๆมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบบเอนเตอร์เทนเมนต
์ครับ
แต่มายากลมันถูกการใช้มายากลในการเชิงพวกแบบเล่นไสยศาสตร์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันแบบเป็นการแสดงโดยที่แบบไม่ได้เป็นในฟอร์มแบบเอนเตอร์เทนเมนต
์ครับ
ครับผมแล้วก็เรื่อยๆพอมันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมายากลมันค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนเป็นโชว
์
ซึ่งอย่างเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนเทคนิคพิเศษที่แบบคนบางคนเขาแบบคนพบขึ้นมาแล้วเขาทำในการอาจจะเหมือนแบบสร้างเรื่องความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แต่ว่าหลังๆคือมายากลมันก็ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มแล้วมันก็แบบเอาเทคนิคต่างๆไสยศาสตร์ด้าน psychology ด้านเทคนิคการสร้างภาพลวงตาหลายๆมันผสมจนปัจจุบันเนี่ยครับมายากลมันเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างจะเยอะมากคร
ับ
จนอย่างที่เราได้เห็นในหนังเนี่ย
ครับถ้าพูดถึงมายากลอย่างที่คุณแพทริกว่าก็คือช่วงอียิปต์ก็น่าจะเป็นทำให้คนเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติมีจริง
ก็มีด้วยใช่ครับหรือว่าการใช้เทคนิคในการเชิงเหมือนใช้เทคนิคมายากลในเพื่อสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างผลประโยชน์ในบางอย่างไม่ได้เป็นเทคนิคพิเศษที่เราแบบทำขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นเทคนิคที่แบบทำเพื่อการแสดงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครสามารถรู้ความลับได้เพราะว่าเหมือนแบบอาจจะทำในการแบบหลอกลวงอะไรบางอย่างด้วยครับมันเป็นแบบเทคนิคบางอย่างบางคนอาจจะแบบเคลมว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบใช้เทคนิคนี้อย่างในการที่แบบเอาเชิงในบางอย่างครับผม
ก็หลอกลวงใช้ส่วน
ใหญ่ก็ถือว่าเป็นประมาณนั้นส่วนหนึ่งครับก็คือเราคือมายากลมันเป็นการสร้างภาพมายานะฮะใช่ไหมครับคือเราสร้างสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นเหนือธรรมชาติแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ครับปัจจุบันจุดประสงค์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันจะแตกต่าง
กันแล้วทุกวันนี้ก็เป็นการแสดงแบบให้คนดูเพื่อความบันเทิงไปใช่ไหม
เพื่อความบันเทิงเป็นการสร้างความมหัศจรรย์ให้กับคนดูคือถ้าเราพูดถึงนักมายากลสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงนั่นก็คือการ์ดใช่ไหมครับคือไพ่แต่จริงๆอ่ะมันมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับน่าจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไพ่ค่อนข้างเยอะว่าทำไมนักมายากลมันถึงคู่ควรกับไพ่หรือว่าทำไมภาพติดตามของเราทำไมนักมายากลต้องเสกกระต่ายคือจริงๆทุกอย่างมันมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของมันอันนี้คืออาจจะต้องแบบไปศึกษาลึกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามายากลมันจริงๆมันย้อนกลับไปค่อนข้างจะไกลมากแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยคือการแสดงมายากลเทคนิคมายากลก็มันอาจจะเป็นมายากลที่เราจับต้องได้อย่างโมเดิร์นแมจิกปัจจุบันเนี่ยคือผมอยากจะเล่นมายากลอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเศษของหายชิ้นใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมายากลปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าคนเขาอะแดปกับสิ่งของทั่วไปที่เราสามารถจับต้องได้สมัยก่อนอาจจะแบบมีกล่องพิเศษมีสีสันมีกล่องไม้เพื่อแบบมันมาช่วยแมคานิกในการแสดงมายากลหรือว่าอาจจะแบบมีพร็อพพิเศษลูกบอลพิเศษอะไรเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมายากลมันถูกปรับเปลี่ยนคือแทนที่อุปกรณ์มันจะดูผิดปกติเหมือนแบ
บ
เป็นพร็อพเราก็หาวิธีแบบทำยังไงให้อุปกรณ์เนี่ยดูเป็นของปกติมากที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่คนดูเขาดูมายากลเนี่ยแล้วเขาเริ่มสงสัยแล้วมันเป็นกล่องพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันจะทำให้แบบอิลูชันภาพที่คนเขาคิดในหัวเนี่ยมันจะเริ่มไม่สมจริงละเพราะฉะนั้นมายากลก็คือการทำภาพนั้นให้มันสมจริงที่สุดให้คนดูแยกไม่ออกว่าเป็นทริคหรือมันเป็นของจริงอะไรเนี่ย
ครับทุกวันนี้ถ้าจะเป็นปัจจุบันอะอย่างผมอย่างเงี้ยเราจะเห็นมายากลในสื่อโซเชียลมีเดียเราจะไม่ดูแล้วว่าเขาทำอะไรได้เราจะดูว่าเขาใช้ทริคอะไรในการทำมากกว่า
คือ
ในฐานะนักมายากลจะเรียกแบบนั้นยังไง อ
ันนี้มันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะ เพราะว่าตอนนี้คือมายากลจริงๆตั้งแต่ที่มันถูกออกแบบมามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันผ่านโซเชียลมีเดียมายากลมันคือเป็นการสร้างประสบ ประสบการณ์ให้กับคนตัวต่อตัวให้เราได้แบบดูโชว์ด้วยสมจริงมันเป็นฟีลลิ่งการที่แสดงสดกับการที่ดูผ่านทีวีมันไม่สามารถสื่อทอดความรู้สึกได้เท่ากัน
ครับ
แล้วพอตอนนี้มันโซเชียลมีเดียมันก็ค่อนข้างจะบูมใช่ไหมฮะและด้าน TikTok ด้านอะไรต่างๆเนี่ยมายากลมันก็ต้องถูกอะแดปมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อยากของมันคือเรื่องปัจจุบันเนี่ยคือแบบเทคโนโลยีมันก็มีเยอะแยะมากมายพวก AI ต่างๆอะไรเงี้ยมันแทบจะแบบแยกไม่ออกแล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ของนักมายากลก็คือเราสร้างอะไรได้ที่ให้คนดูเขาสามารถมีความรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นจริงอยู่อ่ะอย่างนึงผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือสมมติว่าเราดูหนังแอคชั่นเงี้ย
ครับ
ซีนบางซีนที่เราสามารถรู้ได้ว่าเขาใช้ practical effect คือแบบอาจจะแบบมีระเบิดจริงระเบิดจริงกับระเบิดปลอมอ่ะสุดท้ายแล้วว่า feeling มันแตกต่างกันมันมีเหตุผลว่าทำไมหนังบางเรื่องเขาแบบยอมลงทุนแบบทอมครูซเนี่ยใช้ระเบิดจริงใช้รถจริงอะไรคือซึ่งทุกอย่างมันสามารถ save cost ได้ในการใช้ special effects
ครับ
แต่มันมีอะไรบางอย่างที่แบบพอเราเล่นจริงแล้วเนี่ยคนดูถึงแม้มันสามารถ sense ได้ซึ่งมายากลผมว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นความแตกต่างคือนักมายากลเองอ่ะเวลาเราดูเราสามารถเซนส์ได้เรามันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์เกินไปเพราะฉะนั้นมันจะมีทฤษฎีอย่างนึงครับในมายากลที่เราจะบอกว่าเพอร์เฟกต์ theory อะไรบางอย่างที่มันเพอร์เฟกต์เกินไปอ่ะมันดูปลอมซึ่งมายากลอย่างเราดูหนังอย่างเช่นหนัง Now You See Me ครับเราจะเห็นบางซีนซึ่งเขาจะใช้ CG ในการช่วยถึงแม้ว่าเขาจะนักแสดงอาจจะมีการเล่นจริงด้วยเขาใช้ CG ช่วยค่อนข้างเยอะเพราะฉันทุกอย่างมันดูแบบมันสมูทเกินไปบางอย่างมันเนียนเกินไปจนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์ไปมันดูเหมือนแบบคอมพิวเตอร์แบบช่วย
ครับ
แต่การเล่นจริงมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นซึ่งอย่างเกิดถ้าเกิดว่าผมอยากจะหายตัวแล้วผมจู่ๆผม1 2 3แล้วผมหายไปมันมีความรู้สึกว่าแบบมันมีความ
มันเกินจริงไปหน่อย
มันเกินจริงไปเพราะฉะนั้นมายากลเนี่ยมันจะดีที่สุดถ้าเกิดคนเขาสามารถสร้างความเป็นไปไม่ได้ให้อยู่ในหัวส่วนหนึ่งให้เขาประมวลผลระดับหนึ่งแทนที่จะแบบเห็น 100%
ครับ
มายากลบางของจริงนะคือมันไม่ควรจะแบบให้คนดูเขาเห็นเลย 100% มันคือแบบ 50% มันต้องแบบเกิดขึ้นในสมองเขามันเลยทำให้มายากลสมจริงมันก็เหมือนกันดูจริงกับดูหนังเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่าง
ในหนังทั้ง3ภาคที่ผ่านมาเนี่ยมีกลอันไหนที่คุณแพทริกชอบมั่งฮะ
คือจริงๆนะไม่ได้กดดูคือเราก็จะค่อนข้างจะรู้ครับมันก็จะแบบจริงๆมันจะมีคำศัพท์หลายอย่างที่แบบเอ้ยมันเป็นเทอมแบบที่เขาเอาจากคือสังเกตได้คือหนังเนี่ยมันถูกสร้างมามันมีนักไม่ได้กดที่คอยให้คอนซอลในการแบบสอนเทคนิคสอนต่างๆซึ่งผมสังเกตได้ว่าเขาก็พยายามเอาหลายอย่างที่มันเล่นได้จริงอ่ะใส่เข้าไปในโชว์ผมก็ชอบเป็นพวกแบบอย่างซีนที่เล่นได้จริงมากกว่าจริงอย่างแบบมันก็จะแบบมีซีนลองเทคที่เราอาจจะได้เคยเห็นที่แบบมีการซ่อนไพ่ปิดไพ่ย้อนไพ่อ
ันนี้ภาพจำ
เนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นแบบมันก็ครีเอทีฟดีในการแบบเล่นมายากลในการที่แบบใช้เทคนิคต่างๆในการซ่อนไพ่ในมือแบบทรานสเฟอร์ไปมาในหนังมาจะแบบดูเวอร์ไปนิดนึงคือมันเป๊ะไปการแบบดีดไพ่มันเพอร์เฟกต์ไปแต่ว่าถามว่ามันเป็นจริงได้มันก็มีความเป็นจริงได้ครับคือมันเล่นได้แต่อาจจะต้องซ้อมเยอะมากเพื่อจะแบบให้ได้อย่างนั้นนะ
ครับ
มันเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะแบบมีเทคนิคต่างๆในการแบบทำของหายหรือว่ามีซีนหนึ่งในหนังที่แบบโอเคแบบกรีดไพ่ปุ๊บให้คนดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอะไรแม่นึงที่แบบนักมายากลเล่นจริงได้แต่ในหนังอาจจะแบบทำให้มันสเกลมันดูใหญ่ขึ้นมาถ้าถามว่าจริงได้ไหมมันก็ทำได้ครับมันก็อาจจะแบบต้องใช้การเตรียมการค่อนข้างเยอะนะ
ครับถ้าผมจะถามถึงการเตรียมการคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่าคุณแมทริกเคยเป็นทีมงานเดียวกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์นะฮะ
ครับผม
นะฮะถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างในหนังกับการเตรียมการของจริงเนี่ยงบประมาณหรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันหรือว่ามันเยอะมากน้อยไหม
ต้องบอกว่ามายากลน่ะมันมีเบื้องหลังเยอะมากที่แบบคนดูไม่มีทางได้เห็นผมยกตัวอย่างซีนหนังอย่างมีซีนหนึ่งใช่ไหมครับภาคแรกที่เขาแบบกรีดไพ่ปุ๊บคนดูมองไพ่หนึ่งใบในจอป
ุ๊
บ
นะมีอุปกรณ์
ใช่ไหมครับคนดูมองไพ่หนึ่งใบเสร็จนึกไพ่ในใจเสร็จบนตึกเนี่ยเขาก็โยนไพ่ไปปุ๊บแล้วแบบไฟในห้องอ่ะมันก็เปิดได้หมดถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงเทคนิคการเตรียมงานต้องอะไรบ้างอันดับหนึ่งอาจจะต้องเช่าตึกต้องเตรียมกับคนในห้องทั้งหมดกี่ร้อยคนให้เปิดสวิตช์ไฟพร้อมกันตามคิวอันนี้มันคือแบบเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นเยอะมากแต่ในสายตาคนดูเราทำอย่างนี้ก็ได้คนดูเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นณตอนนั้นโดยที่ไม่ได้แพลนมายากลทุกอย่างจริงๆมันเป็นการวางแผนไว้หมดแล้วครับ
ครับ
อย่างเช่นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์จะทำให้ตึก Statue of Liberty หายไปเนี่ยมันเป็นการเตรียมการแบบเป็นเดือนเป็นปีฮะในการที่แบบดีไซน์มาเพื่อให้แค่โมเมนต์เล็กๆเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีที่เสกหายไปแล้วเสกกลับมาแต่ถามว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ผมแบบชอบมายากลมันเหมือนแบบมันมหัศจรรย์อ่ะแต่ว่าเรา แต่อย่างหนึ่งของมายากลคือมันก็มีความลับด้วยซึ่งเราไม่สามารถแบบแชร์แบบเปิดโปง behind the scene ให้ทุกคนดูได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราได้เห็นอะเราจะได้เห็นว่าโอ้โหมายากลเบื้องหลังนี่มันแบบสวยงามขนาดไหนมันมีหลายอย่างซับซ้อนมันแบบ amazing มาก
ครับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เขาเป็นคนยังไงบ้างฮะตอนเบื้องหลังที่ไม่เคยเขาไม่ได้เล่นมายากลเงี้ยคร
ับ โหจริงๆเดวิดเป็นต้องใช้คำว่า workaholic นะครับคือหัวเขาก็จะแบบคิดแต่มายากลอย่างเดียวคือจนคือเขาว่าโด่งดังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำงานมาตั้งเด็กแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่วัยต้นๆเลยครับเพราะฉะนั้นเหมือนแบบน่าจะเคยชินกับการทำงานแบบเป็น perfectionist ครับ
เ
หมือนการทำงานเขาทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นเหมือนเวลาเราทุกครั้งที่เราเล่นแสดงโชว์เนี่ยเขาก็จะแบบหัวก็จะคิดทำยังไงให้มันดีขึ้นพัฒนายังไงให้มันเป๊ะกว่าเดิมคือบางโชว์เนี่ยที่เราออกแบบให้เขาเนี่ยครับมันใช้เวลาแบบเป็นปีหลายปีที่จะให้มันโชว์เนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุด
ครับ
เหมือนแบบเราการสร้างละครขึ้นมาเรื่องนึงแบบพอเราเล่นไปหนึ่งรอบเราสึกเอ้ยฟีดแบ็กคนนี้มันน่าจะแก้ตรงนี้ตรงนี้น่าแก้ตรงนี้มันค่อยๆแก้บั๊กไปเรื่อยๆครับจนมันใช้เวลานานเพราะว่าการแสดงโชว์ไหมคนมันขึ้นอยู่กับคนดูด้วยต่างๆการเล่าเรื่องมันทุกอย่างมันค่อยๆเพอร์เฟกต์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเดวิดในระหว่างที่เขาแสดงโชว์ปกติเนี่ยหัวเขายังคิดถึงโชว์ใหม่ที่เรากำลังทำกันอยู่คือผมมาอยู่เบื้องหลังเวทีปุ๊บกำลังอยู่ในห้องแล็บแล้วก็นั่งซ้อมกลหรือว่าคิดกลอยู่พนักงานเขาจะดูเขาจะแบบปิดไมโครโฟนทิ้งมิวไมค์แล้วก็เขาอ่ะจะเหมือนพูดให้โน้ตให้กับผมข้างหลังแพทริกเนี่ยคนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือเหมือนว่าส่งโน้ตมาให้ในระหว่างที่เขาแสดงสดนะ
ครับ
เพราะงั้นมันแบบเฮ้ยมัน amazing มากคือเหมือนสมองเขามันเหมือนแบบแทบจะเป็นออโต้พายโลตเหมือนแบบเขาแสดงโชว์เยอะมากเพราะฉะนั้นเหมือนแบบสมองเขาอ่ะมันแบบไม่ต้องอยู่กับโชว์ละสมองเขายังอยู่กับที่อื่น
ครับ
เหมือนเขาแบบมอลติแทสอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีครับเหมือนมันทำให้เราได้แบบเรียนรู้แล้วก็ได้เห็นแบบการทำงานของเขาว่าเป็นยังไง
ในแต่ละโชว์ใหญ่ๆมีการทำรีเสิร์ชกระบวนการเป็นยังไงบ้าง
เยอะมากครับมายากลจริงๆเราแทบจะเอารีซอร์ททุกอย่างมารวมกันเพราะว่าการออกแบบมายากลมันคือการสร้างสิ่งที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจู่ๆผมอยากจะแบบดีดนิ้วเพื่อว่าผมอยากจะหายจากห้องนี้ไป มันไม่สามารถพิมพ์แล้วก็แบบหาวิธีได้เพราะว่าหลายๆอย่างมันเราสร้างสิ่งใหม่ตลอดเวลา
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่าโอเคมันจะมีแมคานิกไหนที่เราสามารถทำได้บ้างมีวิทยาศาสตร์ที่ช่วยได้บ้างไหมมีฟิสิกส์มีอะไรพวกเนี้ยเราต้องแบบหาอย่างอื่นอะไรเงี้ยจริงๆพูดถึงมายากลกับการสร้างสเปเชียลเอฟเฟกต์หนังแบบ practical effect เงี้ยจริงๆมันมีความคล้ายเคียงกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเกิดขึ้นจริงได้แต่ว่ามายากลมันอาจจะแบบความลับมันอาจจะแบบเนียนกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ศึกษาเยอะครับบางวันคือที่เราบอกเราเรียกว่า magic labเราก็จะแบบอยู่หลังเวทีจะมีห้องออฟฟิศทำงานแล้วก็ต่างคนก็จะแบบมีการเทสบางทีก็เราอาจจะแบบมีคอนเซ็ปต
์ครับ
คอนเซ็ปต์อ่ะลองประกอบม็อกอัพดูลองเทสดูมันได้ไม่ได้คอนเซ็ปต์คนหนึ่งก็อาจจะทำกราฟิกทำสร้างอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็สนุกดีครับมันเป็นเราเรียกว่าเป็นแล็บ
กลับไปในหนัง
ครับผม
มีหลายฉากที่อย่างเช่นเรื่องไพ่อย่างเงี้ยไพ่ใบหนึ่งสามารถปาใส่คนแล้วคนกระเด็นได้เลยขนาดนั้นไหมฮะ
ถ้ากระเด็นมันไม่ได้ครับแต่ว่าเจ็บครับ
เจ็บ
ผมปลาได้
เจ็บ
ผมปลาได้เจ็บคือแบบเลือดออกได้ใช่แต่มัน
เอาสักคนไหมฮะลองในนี้ลองสักคน
ไม่มันมีผมมีเพื่อนครับที่เขาสามารถแบบโยนไพ่แล้วแบบสามารถแบบตัดผลไม้แบบปักเข้าแตงโมอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้
คร
ับ อันนี้ซึ่งอันนี้เป็นสกิลจริงครับคือเพื่อนสนิทผมเคยอยู่ที่ลาสเวกัสด้วยกันเขาเป็นคนสอนพวกเทคนิคไพ
่
เขาเรียกแบบการกรีดไพ่การแฮนด์เดิลไพ่ต่างๆการควงไพ่การดีดไพ่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่แบบมันสามารถเรียนได้แล้วก็เทคนิคการโยนไพ่ซึ่งเขาว่าได้เทรนให้กับนักแสดงในหนังจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเทคนิคจริง
ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยแบบปาไพ่มาก่อนแล้วก็ไพ่จริงๆมันดูง่ายมันปายากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เคยลองหยิบการ์ดหนึ่งใบแล้วพยายามปามากสุดได้ไม่ถึง1เมตรแล้วถ้าปาจริงมันปาได้แบบเป็น10เมตรเกิน
10เมตรด้วย
ใช่
ครับ
มันก็จะเป็นเทคนิคในการโยนนะ
อยู่ที่การฝึกถ้าผมจะฝึกไพ่ครั้งแรกในการเล่นมายากลสิ่งแรกที่ผมต้องทำเป็นคืออะไรการกรีดหรือว่าการสับเลย
มายากลมันก็มีหลายระดับครับคืออาจจะมีมายากลบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ได้ใช้เทคนิคขนาดนั้นอาจจะแบบมันก็จะมีเทคนิคบางอย่างที่แบบอาจจะเรียนรู้ด้วยการใช้แบบคณิตศาสตร์การคำนวณหรือว่าการแจกไพ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้เหมือนกันแต่อาจจะแบบไม่ต้องใช้แบบฝีมือเยอะขนาดนั้นมันก็จะแบบมีบางคนที่แบบอาจจะใช้อุปกรณ์บ้างหรือว่าใช้อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบช่วยให้เราแบบค่อยๆเริ่มเล่นไปแต่ถ้าจะเอาตามความจริงเลยมันก็จะแบบมีเทคนิคในการวิธีการถือไพ่เทคนิคในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาในการฝึกฝนในเยอะใช่
ถ้าไพ่อยู่ตรงนี้นะถ้าจะสักหนึ่งโชว์อย่างเงี้ยฮะ
หนึ่งโชว์
มีอันไหนที่มันเล่นได้บ้างฮะ
โอเค เดี๋ยวผมขอลองอะไรง่ายๆก่อนนะครับไพ่แน่นอนครับมันมีไพ่แตกต่างมากมาย
ครับ
เป็นคนที่มีความจำดีไหมครับ
แบบกลางๆคร
ับ กลาง
ๆกลาง
ๆผมขอทดสอบนิดนึงครับเราจะมีควีน2ใบจะมีข้าวหลามตัดกับโพแดงซึ่งมันหน้าตาคล้ายๆกัน
ครับ
ผมอยากให้จำโพแดงนะฮะจับมืออย่างนี้ผมหนึ่งได้ไหมครับผมจะใบที่1โพแดงเสียบมาตรงนี้ในมือเป็นใบอะไรครับ
โพแดง
โพแดงอ่ะแน่นอนคราวนี้ผมจะทำอย่างนี้ครับผมจะเอาอันนี้ข้าวหลามตัดผมจะวางไว้อย่างนี้อันนี้เป็นอะไร
อันนี้ข้าวหลามตัด
ข้าวหลามตัดคราวนี้ในมือผมมีโพแดงผมจะทำการสลับไพ่โดยที่ไม่ให้รู้สึกโพแดงผมจะทำการสลับไพ่แบบนี้ตรงนี้ในมือผมมีข้าวหลามตัดแล้วใช่ไหม
ครับ
ดูเลยครับหนึ่งสองสามโดยที่ไม่ดูครับคิดว่าในมือนี้นะเป็นข้าวหลามตัดหรือเป็นโพแดง
ต้องเป็นโพแดง
โพแดง
ต้องเป็นโพแดง
แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าโพแดงเนี่ยมันได้ถูกสลับเพราะมันอยู่ตรงไหนคิดว่าเป็นไปได้ไหม
อ้าวผมไม่รู้สึกว่าถูกเปลี่ยน
แต่ตอนนี้จับแน่นอยู่ใช่ไหม
ผมแน่นมากเลยนะผมต้องพลิกได้นะ
เอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมทำงี้แต่ไพ่2ใบเนี่ยมันไม่ใช่ควีนละเพราะว่าในมือของผมเป็น A 2ใบ
หุ้ยคุณผู้ชมสาบานผมจับแน่นมากนะครับคุณผู้ชมไม่มีการตัดต่อด้วยนะโอ้โหนี่ผมเห็นการมายากลกับตัวเองกับครั้งแรกในชีวิตนะ
จริง
นะ
ครับไม่เคยดูมายากล
เคยดูฮะแต่แบบเล่นกันอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอโอ้ผมจับไพ่แน่นมากแต
่
มันสลับไปได
้คือฟีลลิ่งจริงๆแบบดูสดกับอันนี้มันจะไม่เหมือนกัน
โอ้โหดังผมโอ้โหดังมากเลยดูในทีวีจะอาจจะไม่โอ้โหขนาดนี
้เอางี้ผมขอลองอีกอย่างนึงคร
ับ
มีเลขที่ชอบในนี้ไหมครับ
มีครับ
จิ้มออกมาดึงออกมาได้เลย
ดึงได้เลยใช่ไหม
เอาเป็นอะไรเอาเป็นเลข6โชว์ให้กล้องดูให้ผมหน่อย
หกโคดำ
หกดอกจิกคร
ับหกดอกจิก
ดอกจิกโอเคคราวนี้รบกวนช่วยแบมือผมหน่อยได้ไหมย้ายกล้องดูดีๆหกวางไว้อีกเอามือจิ้มเอาไว้กดอะไรเงี้ยครับหกดอกจิก
หกดอก
คราวนี้ผมใช้ไพ่อันนี้เป็นโจ๊กเกอร์นะ
ครับ
โจ๊กเกอร์เขาบอกว่าเป็นไพ่ที่สามารถแทนภาพไพ่อะไรก็ได้ในกล่องจับตาดูโจ๊กเกอร์นะครับ
นี่ผมกดแน่นนะไม่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนนะโอ้
ลองดูในมือครับผม
โอ้โหจะบอกให้เฉลยก็ไม่ได้
เดี๋ยวหลังไมค์ครับ
โอ้ก็ไพ่ก็เบสิกก็ถ้าจะอย่างนี้ก็ประมาณหนึ่ง
คือมันจริงๆต้องบอกว่ามายากลไพ่มันก็เป็นคลาสสิกครับคือมันมีเยอะมากเลยครับ
เราจะบอกว่าไพ่คือซิมโบลของมายากลเลยได้ไหม
ด้วยครับเพราะว่าจริงๆมายากลนักมายากลกับไพ่มันก็เติบโตมาค่อนข้างจะนานนะครับมันคือส่วนตัวผมก็ชอบการนี่แหละเพราะจริงๆมันมีแค่52ใบแต่ว่าเทคนิคต่างๆความลึกที่เราจะสามารถเรียนรู้กับมันคือมันเยอะมากปัจจุบันเนี้ยถึงแม้มายากลมันจะมีมาแบบเป็น100ปีเราก็ยังคิดคนอะไรใหม
่ๆ
กับไพ่ได้ซึ่งมันอเมซิ่งมาก
หลักๆเท่าที่ผมเคยเห็นมาว่าที่เขาบอกว่าการเล่นไพ่การหลอกการทริกอะไรพวกเนี้ยเขาจะหลอกให้คนดูสิ่งที่อยู่ในมือแต่เขาจะสลับกันในอีกมือนึงอะอันนี้ใช่มั้ยถูกมั้ย
มันก็เป็นส่วนนึงครับเขาเรียกว่า misdirection ในการดึงดูดความสนใจ
ครับ
คือบางทีอะมายากลมันเป็นส่วนนึงครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปเพราะอย่างตะกี้เรายิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีกล้องที่คนถ่ายตลอดเวลา
ใช่
เราจะไม่สามารถเราหลอกคนได้แต่เราไม่สามารถหลอกกล้องได
้ครับ
แต่เดี๋ยวผมจะเล่นอันหนึ่งให้ดูแต่ว่าเนี้ยคืออันนี้คือกล้องจะเห็น
ครับ
ผมจะเล่นให้คุณดู
อ๋อกล้องเฉลยนะกล้องรู้นะแต่ผมไม่รู
้รบกวนช่วยบอกหยุดตรงไหนก็ได้ครับ
หยุดครับ
ตรงนี้ครับเราจะใช้ไพ่หนึ่งใบอันนี้สมมติว่านี่เป็น8โพดำนะคร
ับ
แปดจับตาดูดีครับ8คุณจะใส่เข้ามาตรงกลางกล่อง
เห็น
ไหมครับแต่ตะกี้อาจจะมองไม่เห็นคราวนี้ผมทำให้ดูอีกทีหนึ่ง
ครับ
ผมจะเลข8นะฮะผมจะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะแล้วกดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็8เสียไว้ตรงนี้คราวนี้เมื่อเรากดเข้ามาเนี่ย8จะค่อยๆขึ้นมาปึ๊บแล้วมาอยู่ไว้บนส่วนอันนี้ไม่ใช่นะ
อันนี้มัน
ต้องกดให้หน่อยครับ
มานี่นะฮะปึ๊บอยู่ในนี้นี่ไงผมอะไปโฟกัสที่มือไม่ได้โฟกัสที่อื่นอ๋ออันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆที่เป็น
จริงอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับใช่ก็คือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมายากล
คือ
มายากลมันจะมีหลายอย่างจริงต้องบอกว่านักมายากลเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงด้วยเป็นทั้งเราต้องใช้ทั้งฝีมือด้วยการ acting presentation แล้วก็แบบจิตวิทยาหลายๆอย่างมันผสมกันมันถึงจะได้โชว์ที่สมบูรณ
์ในหนังมีอีกทริคนึงก็คือการสะกดจิตบ
ี
บนิ้วแล้วหลับอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงในแง่ของมายากลทำได้ไหม
มันเป็นศาสตร์จริงๆครับซึ่งผมว่าคนไทยอาจจะ เคยเห็นแค่ในหนังว่าแบบเราหยิบนาฬิกาปุ๊บ
ใช่ครับ
ซึ่งมันเป็นสิ่งมันทำได้จริงครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแบบการสะกดจิตอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์จริงๆมันก็มีคนที่แบบทำโชว์อะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ว่าในหนังคือมันทำให้แบบมันดูแบบเพอร์เฟกต์ไปนิดนึง
ครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นมายากลจริงๆมันเป็นแบบเชิงแบบวิทยาศาสตร์อย่างนึงในการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สำนึกหรือว่าใน subconscious แบบของคนนะครับให้เขาแบบคิดอะไรบางอย่างคือมันค่อนข้างจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งไปเลยครับแต่ว่าเราอาจจะแบบใช้บางส่วนนะผสมกับมายากลก็ได้ซึ่งมันจะมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่เขาแบบสามารถอ่านใจได้ใช่ไหม
ครับ
ซึ่งเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสะกดจิต
การอ่านใจสมมติเมื่อกี้เราเล่นไพ่กัน
ผม
เคยเห็นว่าก็จะมีการเดาไพ่กันว่าผมจะหยิบอะไรแล้วก็มีการเดาถูกเป็นการอ่านใจหรือว่าเป็นมายากลของไพ่ครับอันนั้น
มันก็สองอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวลองยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับผมมีอันนี้เป็นลูกเต๋า
ครับ
ลองทอยในมือให้ผมได้ไหมอีกอย่างนึงก็คือเอางี้ผมเดี๋ยวผมจะหลับตาแล้วก็ปิดอย่างนี้แล้วก็ให้เลือกด้านไหนก็ได้ที่ชอบครับแล้วก็มองเลขด้านบนสุดให้ผมหน่อยครับมองเลขด้านบนสุดให้ผมหน่อย
โอเคครับ
ได้ไหมครับ
ครับ
เอามือปิดเอาไว้ผมอยากจะให้นึกถึงตัวเลขนั้นเอาไว้ผมจะนับ1ถึง6นะครับให้บอกว่าไม่ใช่ให้หมดเลยเลข1
ไม่ใช่
เลข2
ไม่ใช
่เลข3
ไม่ใช
่เลข4
ไม่ใช่
ตะกี้ผมว่ามันน่าจะเลยมันนะเพราะว่าตะกี้ผมบอกว่าไม่ใช่ครั้งที่1อ่ะมันดูเป็นคำนิ่งแต่ครั้งที่2ผมรู้สึกว่าเหมือนพยายามจะให้เสียงมันเปลี่ยนเป็นเลข2ถูกต้องไหมฮะ
คุณผู้ชมเอากล้องไหน
อันนี้มันก็เป็นอีกศาสตร์นึงครับ
จริงเหรอฟังแค่น้ำเสียงผม
ใช่มันก็เป็น body language มันก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงคือเราจะสามารถเอาเนี้ยมาผสมกับการแสดงอะไรอย่างงี้ก็ได้อ๋อใช่ขอทีนึงก็ได้คร
ับ
ขอพยายามทีนึงครับปิดไว้อย่างงี้ได้ไหมครับมองแค่อันบนก็ได้ครับ
โอเคครับ
แต่อย่าให้กล้องอย่าให้ใครเห็นนะครับ
โอเคครับเรียบร้อย
ได้ไหมครับคราวนี้ผมอยากให้นับ1ถึง6ให้ผมฟังหน่อยครับ1ถึง6แค่นับตัวเลขออกมาให้ผมหน่อย
1 2 3 4 5 6
ขออีกทีนึงครับ
1 2 3 4 5 6
ผมว่าน่าจะอยู่กลางๆผมว่าเลข3ถูกไหมฮะอันเลข6
ไม่
โอเคขออีกทีนึงครับขออีกทีนึง
ดื้อด้วยดื้อด้วยโอเคครับ
ได้ไหมครับ
ได้ครับ1 2 3 4 5 6
โอเคอันนี้ง่ายครับไม่ใช่เลข6แล้ว
ง่ายด้วย
เลข1อ่ะถูกต้องมั้ยฮะ
โอ้คุณผู้ชมผมอุตส่าห์ทำเสียงให้แบบว่าเท่ากันทุกทีแล้วนะ
ครับผม
โอ้อย่างงี้แบบเนี้ยฝึกยังไงครับฝึกฟังเสียงคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นตำรวจจับผู้ร้ายได้มั้ยอย่างเงี้ย
จริงๆนะไม่กลมันมีหลายเทคนิคครับคือแบบมันเป็น psychology ด้วยในการที่แบบการดูคนด้วยเพราะว่าจริงๆเวลาเราแสดงกับคนเนี้ยมันค่อนข้างจะดูออกว่าเหมือนแบบว่าเขาจะเป็นคนยังไงแบ
บ
คือจริงๆเวลาผมเชิญคนดูขึ้นมาเล่นกับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสำคัญผมก็จะพยายามเลือกคนที่แบบเขาดูแบบสดใสดูแบบน่าจะแบบโอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราการเล่นมายากลมันเหมือนเราเจอคนค่อนข้างเยอะมันก็เหมือนได้เรียนรู้แบบเขาเรียกว่า body language อะคือภาษากายมันก็จะพอดูออกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่แบบคืออันนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งก็เป็นมายากลเขาเรียกว่ามายาจิต
ครับ
mentalismนะครับมันก็จะเป็นอีกสายนึงไปเลยซึ่งผมอ่ะก็เล่นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นแบบด้านมายากลซะมากกว่า
การคัดเลือกคนสมมติเราเล่นสดแล้วเราเลือกคนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าคนไหนที่จะทำให้การแสดงของโชว์ของเรามันสมบูรณ์แบบ
ใช่เพราะว่าเรามีแค่แบบหนึ่งโอกาสที่แบบจะให้คนนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนนี้มันจะส่งผลตอบรับให้กับฟีลลิ่งของทุกคนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแบบการเลือกคนอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นโชว์คือพอเราได้เจอคนเยอะเราดูเราพอจะดูออกว่าแบบคนเนี้ยต้องเป็นคนที่ดีได้คือเราสามารถพอจะอ่านได้จากสีหน้าหรือว่าแบบลีของเขาอะไรเงี้ยมันพอจะแบบเดาได
้
มันก็ทำให้เราแบบใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมันก็มีส่วนครับในการแบบการแสดงด้วยอะไรเง
ี้
ยเพราะว่ามายากลมันเหมือนเราเจอคนใหม่ตลอดเวลาครับแต่ละคนมันรีแอคกับมายากลไม่เหมือนกันบางคนก็จะแบบเฮ้ยโอ้ expressive แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบนิ่งเลยบางคนก็จะแบบเฮ้ยจับผิดอะไรแบบบางคนก็กวนอะไรเง
ี้
ยมันก็ทำให้เรารู้สึกวิธีการแบบรับมือกับคนหลายรูปแบบ
แสดงว่าอยู่บนเวทีนอกจากเราต้องเตรียมการแสดงแล้วเราก็ต้องกวาดสายตาเพื่อสแกนคนด้วย
โอ้จริงครับด้วย
ถ้าเราไม่เอาเขาขึ้นมาเล่นมันก็จะเป็นการไม่ตอกย้ำความโปรของเราด้วยหรือเปล่าใช่ไหม
คือผมอันดับหนึ่งคือเราต้องไม่ฝืนคือคนไหนที่ไม่อยากกับผมจะไม่เลือกคือถ้ามีคนที่เขาเต็มสมัคร แบบยกมือขึ้นคือเขาอยากจะมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนไทยค่อนข้างจะขี้อายด้วย
ครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นแบบไม่ค่อยมีใครอยากจะขึ้นมาบนเวทีซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศครับ
แย่ง
ซึ่งตอนนี้ผมแสดงบนครูชิปครับเรือใหญ่มันก็จะแบบคนดูทุกคนอ่ะแช่จะแย่งกันขึ้นมาบนเวทีครับซึ่งมันต่างกับคนไทยบอกว่าผมต้องการหนึ่งคนมาช่วยกับผมนะครับเงียบครับผมเงียบตายละเราก็ต้องแบบลงไปหาคนแล้วก็แบบลองดูเอ้ยสวัสดีครับแล้วเราก็แบบลองคุยแชทดูว่าเอ้ยฟีลลิ่งเขาเป็นยังไงมันได้ไหมเนื่องจากผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเพราะมายากลคนไทยอ่ะจะแบบมีภาพว่ามันเป็นความหลอกลวง
ครับ
เป็นทริคเลยนะเนาะถ้าเราบอกมายากลอ่ะคำแรกที่คนคิดเฮ้ยจับผิดได้ไหมแบบเอ้ยมันทำยังไงแบบเอ้ยซ่อนไว้ตรงไหนอันนี้มันเป็นคำถามที่แบบมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยเห็นสมัยก่อนหรือว่าสิ่งเพราะอะไรแบบคนไทยถึงจะแบบมีความรู้สึกแบบนี้มันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งครับทำให้เราแบบหาวิธีรับมือกับคนไทยอีกแบบนึงเพราะว่าจากที่ผมแสดงมาทั่วโลกเนี่ยต่างประเทศแต่ละคนแต่ละชาติการมุมมองมายากลของเขาจะไม่เหมือนกันเลย
อย่าง
ที่อเมริกาก็จะแบบโหสนุกมากแต่ละคนแบบเอนจอยแบบคนไทยก็จะแบบแนวนิ่งๆคือแบบอเมซิ่งนะแต่ว่าเขาจะแบบเก็บไว้ข้างในมันประมวลผลแบบเฮ้ยทำยังไงวะเอาไปซ่อนตรงไหนมันก็จะอีกแบบหนึ่งเฮ้ยมือไวซ่อนตรงไหนวะแบบทำยังไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันหลอกนี่หลอกหรือเปล่าอะไร
ครับอันนึงประเด็นในหนังของภาคหนึ่งที่จะแสดงให้โลกรู้ว่าออกถ่ายทีวีแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกล่องเล็กๆแล้วก็เอาไปจมน้ำเงี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ตายไปในฐานะนักมายากลแล้วอ่ะสนับสนุนการแสดงแบบนี้ไหมครับที่แบบว่าไปทามฤตยูอะไรพวกเนี้ยครับ
อันนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่ง
อ
ันนี้ถ้าแล้วเชิงภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบ escape artist คือมันไม่ได้เชิงเป็นมายากลครับมันเป็นเชิงในการแบบท้าทายแบบร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเดวิดเบลนรู้จักเดวิดเบลนไหมครับเป็นนักมายากลอเมริกันที่แบบเหมือนคอปเปอร์ฟิลด์ครับคอปเปอร์ฟิลด์คือเขาจะดังในด้านแบบ illusion เดวิดเบลนเขาจะแบบเป็นนักมายากลดังแต่เขาจะเล่นมายากลตามสตรีทเพราะฉะนั้นเขาจะแบบไม่มีพร็อพไม่มีอะไรแฟนซีทุกอย่างมันดิบทุกอย่างดิบหมด
ครับ
ซึ่งคนนี้เขาโด่งดังในการเล่นสตันแบบนี้ครับเขาจะแบบเอาตัวไปแช่ในน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งยักษ์แบบ17วันอยู่ในน้ำแข็ง7วันแล้วเขาก็จะแบบมีคนแบบฝังไปใต้ดิน
ครับ
แล้วก็โดยที่ไม่มีอาหารเลย1เดือน อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันไม่มีทริคนะครับไม่มีอะไรมันเป็นการเทรนร่างกายล้วน
ๆ
แต่เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์จะเอาแบบอันเนี้ยผสมกับมายากลด้วย
ครับ
ซึ่งเหมือนแบบเอ้ยฝังอยู่ใต้ดินแบบครบ1เดือนแล้วพอถึงวินาทีสุดท้ายปุ๊บเปิดมาปุ๊บเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์หายไปโผล่ที่อื่นอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบมีเพิ่มแมจิกเข้าไปด้วยมันก็แล้วแต่สไตล์ครับผมเองก็ไม่ได้เล่นแบบนั้นแต่มันก็จะมีคนที่แบบแสดงพวกนั้นแบบในหนังก็จะแบบมีที่เขาแบบถูกมัดใช่ไหมครับแล้วเขาก็ลงไปในตู้น้ำอะไรเงี้ย
สุดท้ายเหมือนช่วยตัวเองออกมาไม่ได
้
สุดท้ายก็ตุยในหนังอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวของในเรื่องราวของฟากดราม่าในหนังเรื่องนี้
ซึ่งจริงๆมันก็มีความจริงครับคือมี
จริง
มีคนที่แบบมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นอะไร
ครับถ้าพูดถึงสิ่งผิดพลาดในการโชว์บนเวทีเคยมีแบบครั้งที่มันแบบครั้งใหญ่ๆบ้างไหมครับ
ของผมนะ
ครับ
จริงๆก็มันก็มีครับ
ค
ือมันเหมือนนักร้องที่แบบลืมเนื้อร้องบ้างหรือว่ามาผิดคิวอะไรเง
ี
้ยแล้วผมว่ามันก็อาจจะเป็นแค่แบบประสบการณ์ด้วยแหละครับถ้าเกิดเรามีประสบการณ์เยอะเราก็สามารถกบให้มันเนียนได
้
คือการแสดงมายากลมันเป็นการเล่าเรื่องครับ
ครับ
เราไม่รู้ว่าจะจบคืออะไร
เ
ราดำเนินเรื่องให้คนดูตาม imagination ของเรา
ครับ
เมื่อเราผิดพลาดปุ๊บเราก็ต้องแบบโอเคเลี้ยวไปทางอื่นแล้วก็จบอีกแบบนึงแต่มันก็มีบางโชว์ที่เราแบบมันไม่สามารถไปจุดจบอื่นได้มันแบบมันมาแบบ 95% แล้วคือจู่ๆพระเอกจะตายก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็หาวิธีแบบเล่าสตอรี่อื่นต่อไปเพื่อแบบให้เขาไม่ได้เป็นจุดโฟกัสขนาดนั้นจริงๆการแสดงคือถ้าเกิดเราแบบแสดงให้คนดูรู้ว่าเราแบบผิดพลาดมันก็จะเป็นภาพจดจำน่าจะดีใช่ไหมครับ ซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับมันการแสดงสดครับมันไม่เพอร์เฟกต์ตลอดไปซึ่งมายากลเนี่ยมันก็แบบมีแมคานิกหลายอย่างเบื้องหลังที่แบบมันมีโอกาสที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการได้มันอาจจะสุกบางครั้ง
ครับ
มันก็ต้องหาวิธีแบบไหลออกไป
แม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้ามีกำลังใจจากคนดูขึ้นมาผมจะนึกภาพเหมือนนางแบบที่เดินแคทวอล์กลื่นอย่างเงี้ย
โชว์มัสโกออนคือเราถ้าเราล้มปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเรามาบอกโอ้ยแบบมันก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าล้มปุ๊บแล้วเราแบบลุกขึ้นมาเลยเงี้ยคือคนเอ้ยสปิริตแบบเออเราไปต่อเราไม่ได้แบบแต่ตามความเป็นจริงแล้วนักมายากลมันมีทางแบบเราจะค่อนข้างจะแพลน A แพลน B
ครับ
มันจะค่อนข้างจะมีแบ็กอัพ ไว้อยู่ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบฟิลเหมือนแบบนางแบบล้
ม
ล้มก็คือเห็นเลยว่าล้มแต่นางไม่กลัวอ่ะบางทีล้มคนดูยังไม่รู้
ถ้าจะมีการจัดโชว์แสดงใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คิดโซลูชันไว้แล้วว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะแก้อย่างนี้
ใช่มันต้องมีแผน B เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคนดูเราที่เราเชิญขึ้นมาเขาจะไปทางไหนสมมติว่าผมบอกว่าโอเคต้องให้นึกถึงคนหนึ่งคนในใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเล่นกลแล้วแบบเราจะไม่สามารถรู้ว่าเขาจะทำอะไรได้เขาขึ้นมาเขาอาจจะมาจับของแล้วเขาคือเราไม่สามารถทำนายได้ว่าพฤติกรรมของเขาบนเวทีจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อว่าถ้าเกิดเขาทำอันนี้พังเราจะทำยังไงค
ือ
มันแล้วไม่กลมันต้องแบบมันต้องคิดเหนือสเต็ปไว้อยู่แล้วครับเผ
ื่
อบางทีมันอะไรมันเกิดขึ้นได้ครับผม
ในภาค2
ครับผม
เจสซี่ไอเซนเบิร์กเดินไปกลางถนนอยู่ดีหันมาหยุดฝนกึกโอ้โหของจริงทำได้ไหมฮะ
ถ้าบอกว่าหยุดฝนจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าพ
ู
ดถึงว่าหยุดจริงๆคร
ับ
แต่ถ้าเกิดผมสามารถสร้างซีนนั้นผ่านกล้องเนี่ยผมสามารถทำได้แต่จริงๆมันคือมันมีเทคนิคจริงๆล่าสุดเนี่ยผมเคยไปที่เซี่ยงไฮ้ครับ
ครับ
มันเป็นเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับฝนซึ่งจริงๆอ่ะฝนนะมันสามารถทำให้มันดูเหมือนว่ามันหยุดได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงว่ามันกระพริบรัวแค่ไหน
ครับ
เหมือนเวลาเราถ่ายกล้องโทรศัพท์เราไปเจอไฟบางตัวแล้วไฟมันกระพริบอะไรนะครับแล้วก็ภาพชัตเตอร์สปีดอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
มันเล่นมันเอาหยดน้ำเล่นกับแสงแทน
ใช
่ดูเป็นเหมือนว่ามันหยุดเ
น
ี่ย
ใช่มันผมก็เคยไปเอ็กซิบิชันอันนึงที่แบบให้เราอยู่ในห้องแล้วมันรู้สึกว่าฝนอ่ะมันเลื่อนขึ้นมาเองแต่ตามความเป็นจริงแล้วในห้องมันจะมีไฟพิเศษที่มันถี่ระดับหนึ่งที่สายตาของเราอ่ะจะเห็นแค่แบบบางส่วน
ครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในหนังเขาก็น่าจะเอาแบบเอาไอเดียเนี้ยมาแอดแอปเข้ากันในหนังแต่ถามว่าทำจริงได้ไหมอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติ
ถ้าเป็นกลางแจ้งอย่างในหนังก็ทำได้ไหมครับ
ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเอาตามความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าแบบต้องมีฮอลล์มีอะไรมีแบบจัดแสง
อาจจะได้ครับอาจจะได้เพราะฉะนั้นคือมายากลบางทีเนี้ยมันเป็นการเซตอัพที่ค่อนข้างจะใหญ่มากอย่างบางทีสมมติในเคสอย่างนั้นใช่ไหมครับผมรู้ว่าวันนี้เราจะถ่ายรายการอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราอยู่ในที่ที่นึงแล้วแบบมันจะมีฝนอะไรเงี้ยเราอาจจะเตรียมห้องอันนี้ขึ้นมาแล้วแบบมีไฟพิเศษแต่อาจจะเตรียมการล่วงหน้าแบบ 5-6 เดือนเพื่อแบบมีแขกคนนึงมาแล้วแบบเราทำอย่างนั้นให้เขาสร้างประสบการณ์แบบนั้นให้เขาซึ่งของพวกนี้คือนำให้คนทำค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้ถึงระดับนั้นนะมันใช้โปรดักชันแบบใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่ามีหลายอย่างบางทีที่เราเซตอัพของล่วงหน้าไว้แล้วอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อสร้างโมเมนต์พิเศษที่แบบมันดูเป็นไปไม่ได้กับคนดูแค่แบบไม่กี่นาที
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่แบบเรายอมแลกความเซตเขาเรียกว่าอะไรความเหนื่อยการเซตอัพเพื่อสร้างความรู้สึกนั้นให้กับคนให้มันดูแบบเป็นไปได้มากที่สุด
อันนี้คิดเล่นๆถ้าจะผมถามถึงบัดเจ็ตดีกว่าถ้าสมมติว่าจะทำจะเซตอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นซีนขอแต่งงานแล้วหยุดฝนแล้วยื่นแหวนอย่างเงี้ยบัดเจ็ตประมาณเท่าไหร่ครับ
โหไม่น่าจะมีใครกล้าทำเพราะอันนี้เรา
ไปปิดโรงหนังดีกว่าง
่าย
กว่า
ใช่อันนี้คือจริงๆต้องบอกว่ามายากลจริงมันเป็นอะไรที่แพงมากคือมันเป็นคอสที่คนมองไม่เห็น
ครับ
เข้าใจไหมฮะคืออย่างผมมาทำรายการโทรทัศน์มาแล้วหลายที่คือคนโปรดิวเซอร์ไม่เข้าใจว่าเงินทำไมมันถึงแพงขนาดนี
้
แค่ผมจะลอยตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไมมันแพงขนาดนี้แบบคนดูในสายตาคนดูคือแบบมันดูเหมือนจู่ๆเราก็ลอยได
้ครับ
แต่เบื้องหลังก็ไม่รู้หรอกมันอาจจะแบบมีเครื่องมาชีนมีสายอะไรแบบเยอะแยะเต็มเซตต้องสร้างใหม่หมดคือแบบคนดูต้องรู้สึกว่าไม่มีพร็อพแต่เบื้องหลังมันมีเพราะฉะนั้นแบบคอสเนี่ยมันแบบโหบางทีก็เป็นแบบหลายแสนเป็นล้านอะไรมันแล้วแต่เลยครับว่าแบบจะสเกลขนาดไหนมันก็ต้องดูถึงความเป็นจริงได้อย่างเช่นแบบอย่างนักแม่กลคนอังกฤษเนี่ยเขาก็แบบมีกลที่เขาแบบเดินบนแม่น้ำอะไรอย่างเง
ี
้ยอันนั้นบอกเลยว่าเซตอัพเพื่อถ่ายคลิปให้มันไวรัลออกมาเนี่ยคลิปนั้นออกมาแค่แบบ2นาทีผมเชื่อว่าเขาเตรียมการเกือบปีแค่2นาที
ครับ
ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องถามว่าสุดท้ายแล้วมันคุ้มไหมมันอาจจะคุ้
ม
อย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ทำ Statue of Liberty ผมเชื่อเลยนั้นนะใช้เงินมหาศาลเงินมหาศาลมากในการสร้างอิลลูชันนั้นขึ้นมาแต่ว่ามันคุ้มมันกลายเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนพูดถึง
ครับ
ครับเราต้องมองดูว่าแบบเงินที่เราลงไปกับผลลัพธ์เนี่ยมันคุ้มไหมอะไร
คนจับผิดเขาก็ไม่ต้องมาจับผิดเขาหรอกนะ เขาลงทุนไปเยอะแล้ว ถ้าเป็นจับผิดเขาเดี๋ยวเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อ เขาก็ต้องคิดอะไรใหม่อีก ลงท
ุ
นใหม่อีกหาทุนขึ้นมาอีกใช่ไหมทุกวันนี้วงการมายากลโลกอยู่ในทิศทางแบบไหนครับถ้าผมจะนึกออกเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์น่าจะสัก10กว่าปีที่แล้วโด่งดังในไทยมากอยู่ออกทีวีไทยเกือบทุกมันอยู่นักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
นะไม่กลอย่างเมื่อก่อนคืออาจจะแบบดังจากผ่านจาก ทีวีโทรทัศน์
ครับ
ครับก็อย่างเมื่อก่อนคือแบบทีวีก็จะเป็นแบบเป็นเมนหลักที่คนสามารถเห็นได้ใช่ไหมครับอย่างคอปเปอร์ฟิลด์คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักคอปเปอร์ฟิลด์ก็เพราะว่ามีรายการเอาเข้ามาในไทยในการแสดงสดซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบโอเคในช่วงทีวีมันก็ค่อนข้างจะเฟดออกไปแล้วสิ่งที่มันกำลังมาก็คือแบบโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็ทำให้จริงๆต้องพูดว่าแบบตั้งแต่ช่วงโควิดด้วยครับพอมันมีช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยนักไม้คนไม่สามารถแสดงสดได้ในเยอะมาก
ครับ
ซึ่งมันทำให้นักไม้คนหลายครั้งหลายคนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อจะแสดงไม้คนยังไงจะหาช่องทางในการแบบโปรโมทตัวเองยังไงก็คือเริ่มทำคอนเทนต์ไม้คนก็จะแบบหาวิธีว่าเอ้ยอะแดปต์ไม้คนยังไงจากที่เราแสดงบนเวทีอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันออกมาเป็นเรียล1นาทีได
้
มันก็จะหาเทคนิคต่างๆในการแบบแสดงไม้คนให้กับโซเชียลมีเดียอีกเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยซึ่งผมว่ามีหลายคนที่แบบเติบโตในด้านการงานจากการที่ทำโซเชียลมีเดียแมจิกอย่างเดียวก็มีต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้แบบยอดวิวได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงครับผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบอินสปายแบบคนยุคใหม่ที่ให้เห็นมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราจะเน้นแบบด้านทีวีหรือแสดงสดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เข้าถึงแบบเจนใหม่ๆใช่ไหมครับพอมันอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอินสปายแบบอยากทำได้บ้างก็ยิ่งในโลกของเราครับการที่แบบวงการไม้กลมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้แบบเราได้มีน้ำไม้กลคนใหม่เรื่อยๆพอมีน้ำไม้กลคนใหม่มันก็มีคนที่แบบมาช่วยพัฒนาไม้กลให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนเราต้องการคนใหม่เรื่อยๆครับจริง
ๆในเรื่องของเจนเดอร์ช่วงวัยฮะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะเสพอะไรมากมายไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบดูไม้กลเหมือนที่รุ่นผมดูหรือเปล่า
อ
ย่างผมเนี่ยฝึกไม้กลครั้งแรกก็น่าจะแบบนิ้วขาดใครเคยเล่น
ทุกคน
นิ้วขาดฝึกนิ้วขาดได้ไหมอันแรกอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเราจะดึงดูดมาอยากให้เขามาดูมายากลยังไงครับ
คือเราก็ต้องปรับตามยุคด้วยครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนเฮ้ยเราเห็นแค่นี้มาดู amazing แต่ปัจจุบันเนี้ยคือแบบคนมันเสพคอนเทนต์แบบหลายอย่างมันแบบอันนี้มันเฉยๆแล้วอะ AI เราเห็นมาหมดแล้วมันไม่ได้เหมือนแบบสมัยก่อนที่เฮ้ยเราเห็นแบบตอนที่แบบมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรทุกอย่างมัน Amazing ไปหมด
ครับ
เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันกลายเป็นเฉยๆแล้วอะสมาร์ทโฟนก็เฉยๆแล้ว
เ
พราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบอัพเลเวลของเราให้มันถึงเพราะว่าไมโครมันเป็นการที่แบบสร้างสิ่งที่แบบเหนือความคาดหมาย
ครับ
ปัจจุบันทุกอย่างเด็กเดี๋ยวนี้โตขึ้นมาเล่น iPad แล้วน้องลูกสาวผมเนี่ย2ขวบเริ่มรู้แล้ววิธีการแบบเปลี่ยนจออะไรโอ้โห
กว่า2ขวบ
กว่าแม่เราจะแบบใช้ iPad ได้เนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงให้อย่างถ้าอย่างกับเด็กเนี่ยผมก็จะแบบแทนที่เราจะจูดจะแบบเฮ้ยเสกขนมออกมาจากหู
ครับ
แล้วหยิบมือถือเป็นสิ่งที่เขาแบบรีเลทอยู่แล้วแล้วกดปุ๊บมีลูกคุกกี้โผล่ขึ้นมาแล้วผมดึงคุกกี้ออกมาเง
ี้
ยเด็กก็จะอุ๊ยว้าวเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่สามารถออกมาจากโทรศัพท์ได้แล้วมันเป็นสิ่งของที่เขาแบบคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะแบบปรับมายากลให้มันแมชกับสิ่งที่เขาแบบคุ้นเคยอะไรประมาณเนี้ย
ครับวงการมายากลของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบัน
วงการของมายากลประเทศไทยก็จริงๆก็มีน้องๆหลายคนครับก็มีสมาคมแล้วก็มีนักมายากลหลายคนในไทยครับซึ่งก็กระจายกันไปครับแต่ว่าจริงๆเราก็จะแบบมีจัดมีตติ้งบ้างทุกเดือนอะไรเงี้ยก็พยายามจะแบบให้ทุกคนได้แบบมาจอยกันมาแจมไอเดียคือจริงๆนักมายากลเราก็ชอบแลกเปลี่ยนไอเดียนะครับ
ครับ
คือวันนี้ผมคิดก้นใหม่ๆผมว่าแสดงให้ดูเป็นยังไงบ้างเขาให้ฟีดแบ็กแล้วก็ช่วยกันพัฒนากันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในไทยนี้มายากลมันอาจจะcommunity มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนต่างประเทศ
ครับ
แล้วก็คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำก็คืออยากจะทำมายากลให้คนดูเห็นได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับเพื่อเราจะได้แบบให้คนได้รู้เกี่ยวกับมายากลมากขึ้นทั้งคนดูทั้งน้องๆที่อยากจะเล่นมายากลอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราจะแบบไม่ได้แบบมีเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เหมือนสมัยก่อนที่แบบเราเคยเห็นคนนึงที่แบบมีชื่อเสียงบนทีวีแล้วแบบเฮ้ยจะเป็นเหมือนคนนั้นบ้างเนี่ยเราตอนนี้มันขาดตรงนั้นอยู่ในไทยก็ผมก็พยายามจะทำหน้าที่ในส่วนนั้นให้มากที่สุดให้แบบหวังว่ามีคนมาเห็นเราหรือเห็นคลิปเราแบบเราอินสปายเขาเป็นนักมวยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ครับในหนังจะมีคนที่พยายามมอร์แกนฟรีแมนนะในหนังเขาจะพยายามจับผิดนักมายากลในโลกความเป็นจริงอะนักมายากลที่ถูกจับผิดอย่างเงี้ยคิดกันยังไงบ้างครับที่แบบเขามาจับผิดเราอะไรอย่างเงี้ย
จริงก็ไม่มีใครชอบนะฮะเหมือนแบบผมรู้สึกว่าการแสดงคนดูมันก็ควรจะแบบให้ความเคารพกับนักแสดง
ครับ
แต่ก็มีครับบางทีผมเล่นอ่ะโหบางทีก็เจอแบบคนเมาอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างจับนู่นจับนี่บอกเอ้ยจิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องหาวิธีรับมือครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือนักแสดงเราต้องคิดแผน A แผน B ตลอดเวลาก็แต่ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่นักแสดงด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมว่าไม่ค่อยเจอหรอกแต่นักแสดงบางคนคือถ้าเกิด คนดูเขารู้สึกว่าเราอ่ะมาชาเลนจ์เขามีกำแพงกั้นอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้คนดูรู้สึกแบบมันอยากจะแบบต่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นแบบบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนแบบโชว์อย่างเดียวเฮ้ยชิปปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันจะโชว์นี่ฉันมีพลังอะไรเงี้ยคนดูมันจะเริ่มมีชาเลนจ์แล้วเอ้ยมันทำได้จริงเมื่อวานมันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมอ่ะแสดงไมค์คนโดยที่ผมแบบจินตนาการว่าผมมีพลังพิเศษแทนที่เราจะเก็บไว้คนเดียวเราพลังพิเศษเนี่ยแบ่งให้เขาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นั้นมันแบบพิเศษมากสมมติผมมีขวดอย่างเงี้ยแล้วผมแบบฮึบแล้วขวดระเบิดอย่างเง
ี้
ยทีนี้ผมทำอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยคุณ
ถือขวดให้หน่อย
ให้เขาแบบเอ้ยลงแบมอย่างงี้แล้วแบบคอนเซนเทรตแล้วแบบทำด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนโมเมนต์แบบจากที่มันเป็นแค่ผมอะได้สปอตไลท์คนเดียวมันเขาได้ด้วยแล้วมันทำให้เขาไม่สามารถลืมความทรงจำนั้นได้มันเป็นสเปเชียลโมเมนต์สำหรับเขา
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายวิธีครับในการที่เราแบบทำให้คนแบบอยู่ฟังเดียวกับเราให้มากที่สุด
ครับถ้าอีกแง่หนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณแพทริกไปเล่นไปโชว์ใช่ไหมแล้วก็มีการถ่ายคลิปมาแล้วก็มียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่เป็นช่องที่จะจับผิดอย่างเง
ี้
ยเอาของคุณแพทริกไปมาจับผิดอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดยังไงครับ
มันไม่มีใครชอบอ่ะพูดตามความจริง คือเราก็อุตส่าห์แบบคิดออกแบบโชว์มาจริงๆตอนที่ผมไปออกอเมริกาก็ทาเลนนะคร
ับ
มันก็มีคลิปแบบนี้เยอะอยู
่ซ
ึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นสำหรับเขามันก็เป็นการได้เรียกยอดวิวใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ความลับคืออะไรแต่มันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของมายากลจริงๆแล้วมายากลมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณแบบดูแล้วก็เอนจอยไปแต่ก็เข้าใจนะบางคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันทำยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ครับมันก็จะมีคนที่แบบมาคอยแบบเปิดโปงมายากลเราตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็ต้องหาวิธีที่แบบให้มันคิดไอเดียที่มันล้ำกว่าที่คนพวกนี้เขาสามารถแบบแกะได
้ครับ
ผมเล่าหนึ่งให้ฟังล่าสุดมีนักมายากลคนหนึ่งใส่หน้ากากแล้วเขาทำคลิปใน TikTok แล้วก็ YouTube เนี่ยเยอะมากได้คลิปแบบเป็นล้านล้านมีหลายล้านซับเปิดโปงมายากลทุกคนคือผมเข้าใจนะเปิดโปงมายากลเบสิกโอเคแต่เปิดโปงมายากลที่โปรเฟสชั่นอลใช้กันอ่ะนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเกินเส้นแล้ว
ครับ
แล้วเขาทำเพื่อแลกกับวิวซึ่งคนนี้ดูจากฝีมือแล้วเขาก็น่าจะเป็นนักมายากลโปรเฟสชั่นอลด้วยที่แบบมีสกิลมันไม่ใช่คน
เป็นแหละเป็นคนรู้
เป็นนักไม่คนก็แบบเฮ้ยนักไม่คนด้วยกันทำไมแบบทำกันเองแต่มันสำหรับเขาก็คือเหมือนแลกกับยอดวิวซึ่งล่าสุดเนี่ยครับมีคนคนหนึ่งทำการเปิดโปงคนนี้ขึ้นมาได
้เปิดโปงซ้อนเปิดโปงอีกทีนึง
เฮ้ยเขาฉลาดมากคือเขาแบบอยากรู้ว่าคนนี้มันคือใครคือเขารู้เขาอยากรู้ว่าคนนี้นักไม่คนที่อยู่ในหน้ากากเนี่ยคือใคร
ครับ
แล้วเขาก็มีคลิปยาวอันนี้ไว้ผมส่งให้ดูคือมันน่าสนุกมากเพราะว่าคนนี้เขาเก็บรายละเอียดคำใบ้ต่างๆจากในคลิปแล้วสุดท้ายเขาสามารถหาคนนี้ได
้
เขาดูจากแบบ username ID ของเขาคือใครเขาแบบ search IP address ปุ๊บ
ไ
ปหาอีเมลไปเช็คอีเมลคือโหมันสุดยอดมากเหมือนคนนี้พยายามแฮกหาคนนี้ให้ได้
เป็นนักขุดในตำนานคนนึงนี่แหละ
สุดท้ายไปหาเจอ Facebook คนนี้เป็นใครเสร็จแล้วเขาก็แบบพยายามเปรียบเทียบเขาก็นั่งดูวิดีโอเป็นพันคลิปเลยนะ
ครับ
วิดีโอที่แบบใส่หน้ากากกับวิดีโอนักไม่คนที่เล่นปกติพยายามหาห้องซีนที่มันเหมือนกันเพื่อ verify ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าสุดท้ายเขาหาเจอกระถางต้นไม้เหมือนกันพ็อปเหมือนกันปุ๊บมีหลักฐานแบบโอ้เขาสร้างแบบเหมือนในหนังคดีกรรมแบบหาคนร้ายอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเจอคนนี้ได้พอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็เช็คชื่อปุ๊บหาจนหาชื่อจริงหาโลเคชั่นหาอะไรได้แบบตอนนี้คือนักมวยคนวงการเนี่ยตอนนี้คนนี้โดนแบนนะโดนแบนคือแบบทุกคนเกลียดคนนี้หมดคือเขาก็เอาหน้าของเขามาเฉลยว่าเฮ้ยมันเป็นคนนี้แบบนักมวยคนที่แบบฆ่านักมายากลด้วยกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโหตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่ในวงการมายากลก็ถือว่าแบบ amazing มากคนนี้ก็แบบสามารถทำอย่างนี้ได้คร
ับ ได้ยอดวิวมาก็ไม่คุ้มกันแล้วถ้าเวลาถ้าโดนเปิดโปงได้เหมือนกันนี
้เขาอาจจะไม่ได
้โดนเปิดโปงซะบ้าง
ณตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้แคร์แล้วครับก็น่าจะได้แบบ
น่าจะคุ้มเขาแหละ
ใช่ครับ
แต่จากนี้ไปก็คุณก็ไม่ได้อยู่วงการนี้แล้วนะ
คือใช่คือในวงการก็แบบงาน convention หรือ conference ก็จะแบบโดนแบนหมดแล้ว
ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI เยอะมากนะฮะ
ครับผม
นักมายากลมีส่วนในการที่จะเอาชนะพวกนี้ยังไงครับใช้โซลูชันยังไงที่จะเอาชนะพวก AI พวกนี
้จริงๆเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชอะไรมันก็ให้คำตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมายากลจริงๆมายากลมันมีเลเยอร์หลายเลเยอร์ครับเพราะว่าอย่างเช่นบอกว่าแบบผู้หญิงอยู่ในกล่องแล้วโดนตัดครึ่งเป็น2ชิ้นเทคนิคของมันก็ไม่ได้ยากก็แบบว่าอาจจะแบบมี2คนซ่อนอยู่คำตอบมันสั้นมากเพราะฉะนั้นนักมายากลเนี่ยเราต้องคิดครับเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ให้แบบมันไม่สามารถมาตรงนี้ได้เข้าใจไหมครับอันนี้มันไม่มีเลเยอร์ถ้าผมบอกแค่คำตอบคือมันก็คือแค่นั้นเลยมันจบแค่นั้นมันไม่สามารถมีอะไรได้ซ่อนอะไรได้มากกว่านั้นแล้วมันมีหลายเทคนิคครับคือเราต้องแบบความลับเนี่ยมันไม่ได้เข้าได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ AI จะไม่สามารถคำนวณได
้ครับ
แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบมันดูง่ายๆอย่างเช่นแบ ทำเหรียญหายอะไรเงี้ยคือ AI มันสามารถแบบตอบได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งทำให้นักวิทยามันคิดอะไรให้มันลึกกว่าเดิม
อีกอย่างถ้าเป็นการเจเนเรตวิดีโอ AI มายากลแบบนึงเจเนเรตเป็นวิดีโอแบบนึงเงี้ยนักมายากลจะทำยังไงครับ
มันยังเจเนเรตไม่ได้ขนาดนั้นผมว่าม
ัน
ไม่รู้หน้าอนาคตแต่ว่ามันก็มีความปลอมแบบเยอะอยู่ครับซ
ึ่
งปัจจุบันเรื่อง AI เนี่ยผมไม่ได้ห่วงแต่ว่าเรื่องการตัดต่ออันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันเริ่มใกล้เคียงกันมากแล้ว
เพราะดูในหนังเราก็เห็นว่ามัน
ใช่อย่างแซคคิงทุกคนน่าจะรู้จักแซคคิงก็จะเป็น
ใช่
ตัดคลิปตัดต่อแต
่
ว
่า
คลิปตัดต่อของเขาจริงๆแล้วมันแบบ amazing มากเพราะเบื้องหลังของเขาอะพอเราได้ดูเบื้องหลังก็คือจริงคลิปของเขาเนี่ยมันคือมันเหมือนมายากลเพราะว่าเบื้องหลังของเขาอะโหเขามีทีมงานแบบสลับนู่นสลับนี่อะไรให้มันคลิปมันออกมาเป็นอย่างนั้น
ครับ
ซึ่งอันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับมายากลนะมันเป็นการ inspire คนให้ appreciate แบบ practical effect มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามายากลจริงแล้วมันคือแบบนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีคนบางคนที่เป็นนักมายากลจริงแต่ว่าเอาเทคนิคตัดต่อเนี่ยเข้ามาใส่ให้มายากลของเขามันดูเวอร์กว่าเดิ
ม
อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่
ถ้าคุณทำได้คุณก็ทำในแบบที่คุณทำได้ก็พอไม่ต้อง
แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยทำอย่างนี้มันได้ยอดวิวผมว่าเดี๋ยวนี้คนก็ทำทุกอย่างที่จะแบบได้วิวได้คอนเทนต์อะไรซึ่งมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับส่วนตัวของผมก็คิดว่าแบบดูผ่านกล้องหรือว่าดูสดอะผมอยากให้มันเหมือนกัน
100% สุดท้ายครับอันนี้ยึดโยงกับภาพยนตร์นิดนึง
ครับ
ฉากไหนที่ชอบและไม่ชอบครับของนายูซีมีทั้ง3ภาค
ซีนหลักซีนหนึ่งภาคแรกครับ ที
่
เราแบบเขาเอาคนดูขึ้นไปแล้วเขาทำให้เสกให้หายไปประเทศฝรั่งเศสเข้าไปอยู่ในแบงค
์ใช่
จริงๆโชว์เนี้ยเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ตอนนี้มาไทยอ่ะมันมีแอคหนึ่งครับที่เขาแสดงก็คือเขาเอาคนดูขึ้นไปแล้วเขาเสกให้หายแล้วเขาไปผูกที่ฮาวายแล้วก็เอาคนดูเนี้ยเข้าไปอยู่ในฮาวายจริงมีแบบฉากมีทะเลจริงๆมีทรายจริงอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นเรื่อง Amazing มากที่แบบการที่เราดูสดแล้วเราได้เห็นคนแบบย้ายไปซึ่งถามว่าเป็นจริงไหมเป็นจริงได้มั้ยคือมันก็เป็นจริงได้เพราะว่าเดวิดก็ประฟิลทำมาแล้วเพราะฉะนั้นอันซีนเนี้ยผมรู้สึกว่าถึงแม้ในหนังมันดูแบบเวอร์มากเรารู้อยู่แล้วในฐานะนักมีคนว่าแบบซีนเนี้ยมันทำได
้
มันทำได้ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในหนังก็รู้อยู่แล้วเราไม่สามารถย้ายไปได้จริงหรอกครับแต่ว่าทำยังไงให้มันสมจริงให้คนดูแบบเชื่อว่ามันเป็นจริงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ผมรู้สึกว่าในหนังมันก็เป็นซีนที่ว่าประทับใจนะครับการที่เราทำให้คนหายไปอะไรเงี้ยซึ่งเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เขาก็มีหลายโชว์ในการแสดงของเขาที่เขาแบบทำคนหายไปจากย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยครับ
นักมายากลคนหนึ่งจะสามารถแฮกระบบธนาคารได้อย่างในหนังเลยไหมครับเอาเงินของคนคนหนึ่งไปทั้งหมดในเงี้ย
อันนั้นไม่ใช่นักมายากลนะฮะนักวิชาชีพ
นะนักวิชาชีพน่าจะเก่งคอมพิวเตอร์มากกว่าเก่งมายากล
คนก็ต้องมีสกิลในด้านนั้นด้วยแหละครับ
ในหนังเขาจะมี4จตุรอาชา
ครับผม
เชื่อว่าทีมงานข้างหลังน่าจะมีมากกว่า10ใช่ไหมฮะแบบแบ็คสเตจอะไรเงี้ย
คือในหนังมันดูเหมือนแบบเรานักแสดงทุกคนนะครับคือจริงๆมันต้องมีแบบมีทีมนะครับในการซัพพอร์ตหลายอย่างแต่ว่าคนในฐานะคนดูอ่ะมันดูเหมือนแบบ
คนแค่4คน
ใช่ซึ่งในหนังอาจจะแบบไม่ได้โชว์ตรงนั้นแต่ในตามความเป็นจริงครับคือทุกอย่างที่เขาเล่นกันนะครับเบื้องหลังบอกเลยว่ามีเป็น
ผมวิ่งก
ัน
วิ่งข้างหลัง
วิ่งกัน
สนุกสนาน
วิ่งกันคิดแตกถ้าพูดถึงเอาเป็นภาคล่าสุดแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งไปดูมาล่าสุดงานสื่อนะครับก็จริงๆภาค3เนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างที่แบบมีทั้งจริงแล้วก็ทั้งไม่จริงนะคือส่วนตัวคือพอเราเป็นนักแสดงมายากลด้วยเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เทคนิคจริงมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นมากกว่าเป็นพิเศษอะไรนะครับอย่างเช่นแบบตอนที่เขาแบบเปลี่ยนชุดหรือว่าตอนที่เขาทําของหายบนโต๊ะอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันทําได้หมดเลย
ครับ
แต่ว่าในหนังเนี่ยเขาก็จะแบบอาจจะมีเทคนิค CG ในการช่วยให้มันเนียนเพราะว่าอาจจะเป็นที่แบบนักแสดงด้วยเขาไม่ได้เป็นนักมายากลระดับมืออาชีพแล้วมันก็จะแบบซ้อมระดับนึงแต่ว่าเขาอาจจะใช้ CG ในการช่วยซึ่งผมก็ยังappreciateตรงนั้นอยู่เหมือนเราดูเราก็เฮ้ยสนุกอ่ะมันมีเทคนิคนี้เราเคยเห็นคือเขาผสมประสานหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าอย่างบางซีนผมรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบ CG เยอะไปนิดนึงแบบแล้วมีควันแล้วแบบหายไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามายากลสำหรับผมนะครับคือมันเป็นความสมจริงแม้กระทั่งเวลาผมแสดงให้กับคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกนะคนดูถ้าเกิดอะไรที่มันเป๊ะเกินไปคนดูจะคิดว่ามันปลอม
ม
ันมีเหตุผลครับเวลาสมมติว่าผมจะทำให้ลูกเต๋าหายเนี่ยแล้วผมก็ปุ๊บแล้วมันหายไปเลยมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดู amazing เท่ากับถ้าเกิดผมวางอย่างนี้แล้วผมเอาผ้าปิดแล้วเราเห็นเชฟแล้วก็แล้วมันหายไปเนี่ย ใต้ผ้าการที่มันไม่ได้เห็น 100% อ่ะมันมีความว้าวอ่ะ
มัน
เหมือนแบบสมองเราได้ทำงานเหมือนเราทิ้งส่วนหนึ่งให้คนดูเขาเชื่อม2จุดอ่ะครับแต่การที่บางทีเราเห็นหมดเลยเงี้ยมันขาดความน่าค้นหาซึ่งในหนังเนี่ยมันก็จะแบบมีบางส่วนที่แบบอยากจะหายก็หายไปเลยนะวางเลยปุ๊บมีควันแล้วก็หายไปซึ่งแบบบางซีนมันก็อาจจะมีความตลกนิดนึงว่าแบบมันดูฮอลลีวูดมากเลยฮะแต่ว่าบางซีนก็แบบเอ้ยใช้เทคนิคจริงอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูว่าเออเจ๋งดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนนี้หยิบเพชรมาแล้วฟึ๊บเพชรหายว่าเสกเพชรอันนี้มันก็ทำได้ครับแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบเหมือนแบบมี 100% แต่ว่าเราก็ยังแบบเออเจ๋งดีเหมือนไอเดียดีแบบในการเอาเทคนิคนี้ผสมกันในการเล่าเรื่อง
เพชรนะฮะเพชรลูกเบลเลอร์มันจะทำยังไงฮะจะซ่อนอะไรมันต้องมีการซ่อนแหละไม่รู้จะซ่อนอะไรกันยังไงเม็ดใหญ่มากเลยนะ
ใช่มันก็ถามว่าทำจริงได้ไหมมันก็ทำได้ครับคือถ้าให้ผมแบบดีไซน์ขึ้นมามันก็ทำได้แต่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนในหนังว่าจู่ๆอยากจะเซ็ตก็ฟุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
ครับ
ใช่ครับมันก็จะแบบมีข้อจำกัดนิดนึง
ครับขอบคุณคุณแพทริก
ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมเอนจอยมากนะคร
ับ